Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita. Mga ambulansya sa New South Wales nakakaranas ng mataas na demand. Mga Australiano inalalang September 11 terror attack. At sa Pilipinas, Special Passport Appointment System inilunsad ng DFA para sa mga OFWs. Yan ang mga pinakamainit na balita sa oras na ito. Sa mga detalye, nakakaranas ang mga ambulansya ng New South Wales ng mataas na demand dahil sa daan-daang mga pasyenteng hinahatid sa paggamutan kada araw. Sa nakaraang dalawang linggo, aabot sa 3,500 katao na na-diagnose o pinagsususpetsahang nahawa ng virus ang sinerbisyohan ng mga ambulansya. Sinabi ni New South Wales Ambulance Commissioner Dominic Morgan, kahapon na pumalo sa mahigit 3,000 ang natanggap na tawag ng 000 kahapon.
I know that every doctor, every nurse and every paramedic in this state is doing the best they can to look after their patients. They have to be super cautious when dealing with patients who potentially will contaminate them and other patients in the hospital. There is absolutely no doubt there are still long, extensive delays, and look through the eyes of a paramedic for 5 minutes, sitting there in full PPE, you literally are drenched to the skin waiting to process a patient through into hospital. It's very frustrating.
Samantala, para malagpasan ang demand, magpapasok ng mahigit 100 bagong paramedics ang New South Wales Ambulance ngayong buwan. Ito ay kasunod ng 1,542 daily COVID cases na naitala sa New South Wales kahapon. Inanunsyo din ni Premier Gladys Berejiklian na hindi na siya magdadaas ng mga COVID press con sa halip mga online updates na lamang mula sa health team ng Estado. Sa ibang ulat, nagmarka ngayong araw ang 20th taon ng September 11 terror attack noong taong 2001 kung saan 10 mga Australiano ang nasauwi sa gumuhong Twin Towers. Naninirahan ang Melbournean na si Michael McCutcheon sa New York City ng mga panong iyon at nasaksihan niya mismo ang mga pangyayari.
When that second one started falling, everyone just started screaming, it's falling and running north. And there's hundreds of people around, there's people covered in glass, there's people in blood, and I saw a lot of, one of the scariest things for me was seeing people jumping out of that building before it fell. It seemed like every 30 seconds there'd be a person falling or two people holding hands, and the building was flaking off as well, bits and pieces.
Samantala, na sa isang yoga class naman ang sinisider na si Anne Margulis sa isang building sa Lower Manhattan kung saan makikita ang katakot-takot na eksena ng mabangga ang eroplano sa dalawang tower. Kalaunan ay na-diagnose siya ng thyroid at stomach cancer na sinisisi niya sa toxic dust na kumalat sa New York.
It's all manageable, it's all fine. The big thing for me now is still living with trauma. You know, thinking about the families and the people who were who died, and the people who were injured, and the people like me.
Habang nagpapatuloy ang epekto ng pangyayari matapos ang 20 taon, sinabi ni Ginoong McCutcheon na ang karanasan ay nagtulak sa kanya na sumubok maging isang bumbero at mamuhay nang walang takot. Sa Pilipinas, magiging mabilis na ang passport renewal process ng mga OFWs dahil sa paglunsad ng bagong special online system ng Department of Foreign Affairs. Dahil sa pagdami ng mga bilang ng mga OFW na paalis ng bansa bunsod ng pagluwag ng restriksyon sa ibang mga bansa, marami sa mga OFW ang nangangailangang mag-renew ng passport. Sa pamamagitan ng special online appointment system, kailangan lamang ipakita ng mga eligible passport applicants ng kanilang valid working visa o re-entry visa para sa land-based OFW. Para naman sa sea-based OFWs, kailangan lamang ipakita ang valid seaman's book na may arrival stamp. Requirement din sa pag-apply ang valid Overseas Workers Welfare Administration o OWAC e-card, latest Overseas Employment Certificate receipt at latest OFW information sheet mula sa Philippine Overseas Employment Administration. At para naman sa balitang sports, sinabi ng Cricket Board ng Afghanistan na bagamat wala pang desisyon kung papahintulutan ang mga kababaihan na maglaro ng sports, anila may magandang balita silang ihahatid. Kamakailan ay sinabi ng tagapagsalita ng Taliban sa SBS na hindi papahintulutan ang mga kababaihan na maglaro ng cricket dahil makikita ang kanilang katawan. Ang mga komendo ay nagdulot para konsiderahin ng Australia ang planong test match sa pagitan ng dalawang bansa na gaganapin sana sa Hobart sa Nobyembre. Ngunit nilinaw ng Afghanistan Cricket Board Chairman Azizullah Fazli sa panayam nito sa SBS Pashto na may malinaw na posisyon itong ilalabas sa lalong madaling panahon. Para naman sa lagay ng panahon, ngayong Sabado sa Perth ay uulan 19 degrees. Sa Adelaide, ganun din 19 degrees. Sa Melbourne, maaring umulan sa gabi 23. Sa Hobart, uulan din 18. Sa Canberra naman, maaraw 22. Ganun din sa Wollongong, Sydney at Newcastle, 29. Brisbane, maaraw din 27. Sa Cairns, may panakanakang pag-ulan 29. Sa Darwin, malinsangan 34 degrees. Samantala sa Maynila, aasahan ang mga mahinang ulan 29 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito.
Nice yung makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.